Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Chindan ham boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yib yashash biz insonlar uchun og'ir, ammo ilojsiz emas. Muqaddas kalomda Xudo boshqalarni o'zingizdan ko'proq hurmatga sazovor hisoblanglar deb buyurgan. Undan tashqari, och yalang'ochlarga yordam berish, ularning muhtojliklariga qarashish Xudo farzandlarining burchi. Haqiqatda ham shunday hayot kechirgan, boshqalarni o'zidan ustun qo'ygan, muhtojlarga yordam bergan ayol haqida eshitganmisiz? Yo'q deysizmi? Yo'q, albatta eshitgansiz. Uning ismi butun dunyoga mashhur. Bu Ona Tereza. U umrining asosiy qismini Hindistonning Kalkutta shahrida o'tkazgan. Kalkuttada Gomes ismli kishining uyini ijaraga olgan. Bu uy shaharning xaroba qismida joylashgan bo'lib, uyning o'zi ham ko'rinishi ham yaxshi emas edi. Uyda yashash uchun hech qanday qulayliklar yo'qligiga qaramay, Ona Tereza birgina eski gilam ustida uxlardi. Egnida eng arzon sari bilan xaroba ko'chalardagi bechoralarga, ochlarga va xastalarga yordam ko'rsatardi. Umrining oxirlarida Ona Tereza Kalkutta haqida shunday eslaydi. Yevropaning hech yerida Kalkuttaga o'xshash shahar yo'q. Shaharning xaroba qismida millionlab insonlar uysiz, axlat uyumlari orasida tug'ilib, shu uyumlar orasida dunyodan ko'z yumadi. Ona Tereza mana shunday axlat uyumlari orasida tentirab yurgan bolakaylarni yig'ib, ta'lim bera boshladi. Bunday bolalar orasida nogironlari, kasalmandlari, yetimlari juda ko'p edi. Bunday bolalar bilan ishlash, ochlarga, muhtojlarga yordam berish oson emasdi. Nihoyat, 1950-yilda Rim Katolik cherkovi Ona Terezaning qilayotgan ishlarini e'tiborga olib, Kalkuttada mehribonlik uyini ochishga ruxsat berdi. Bu orada shahar bo'ylab xarobalar orasida yaxshi ishlar qilayotgan muqaddas ona haqida gap-so'zlar tarqalgandi. Shahar hokimligi Ona Tereza haqida eshitdi. Tezda Ona Terezani topib, unga Kali ma'budasi uchun qurilgan eski tashlandiq ihromni topshirishdi. U yerda Ona Tereza bemalol ochlarga, muhtojlarga, xastalarga va o'layotganlarga yordam bera olardi. Kalkuttada bu yerni o'layotganlar makoni deb atashardi. Undan so'ng esa moxollar saqlanadigan joy tashkil qilindi. Bu joyni Shantinagar, ya'ni tinchlik shahri deb atashdi. Ona Tereza o'z mehribonlik jamiyatini ochgach, unga yordam berish uchun boshqa ko'ngilli manaxlar kela boshladi. Bu ayollar o'zlari xizmat qilayotgan och yalang'ochlardan qolishmasdilar. To'yib ovqatlanmas, eng arzon sari kiyar va ba'zan sandallar yirtilib, oyoq kiyimsiz ham qolishardi. Ularning hayoti juda mashaqqatli bo'lgan. Ular muhtojlarning va xastalarning sassiq hidlariga chidashga majbur edilar. Yiring bosgan yaralarini maxsus rezina qo'lqoplarsiz qo'lda yuvib tozalar va yaralarga malham qo'yardilar. Ona Tereza qat'iy iymon va muhabbatda hammaga namuna bo'lardi. Umri davomida bu ayol dunyo bo'ylab 60 dan ortiq maktablar, yetimxonalar va o'layotganlar uchun maxsus uylar ochdi. Ona Tereza 1971-yilda Rim papasining mukofotiga, 1979-yilda esa Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. U Nobel mukofotini yana muhtojlar uchun sarfladi. 1985-yilda esa prezident Reagan unga ozodlik medalini taqdim etdi. Albaniya hukumati esa mamlakatdagi eng katta aeroportga uning nomini berib, haykalini o'rnatdi. Qiyinchiliklarga qaramay, iymon bilan yaxshilik qilgan Ona Terezaning xizmatlari shu tariqa mukofotlandi. Biroq u asosiy mukofotni osmon shohligida oldi.